Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding Story. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman baik ya. Dan episode kali ini kita akan lanjut lagi mendengarkan atau mengetahui cerita dari pesugihan keluarga Ningrat. Dan episode kali ini adalah episode bagian ketiga bertepatan dengan 100 episodenya di podcast Merinding Story. Jadi cerita ini episode ke-100 ya, untuk dari seluruh episode yang ada di podcast Merinding Story. Wah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selama ini sudah setia mendengarkan podcast Merinding Story. Dan tadi pagi juga saya cek di Spotify, alhamdulillah podcast Merinding Story juga masuk ke dalam 100 top podcast Indonesia. Dan juga cerita pesugihan keluarga Ningrat ini juga masuk ke dalam top episode di podcast Indonesia. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah selalu mendengarkan podcast Merinding Story dari awal sampai sekarang ya. Terima kasih banyak pokoknya. Silakan buat teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu sekarang ya, silakan follow, terus kemudian aktifkan loncengnya, berikan penilaian bintang 5-nya kalau memang kalian suka ya. Dan juga jangan lupa untuk menuliskan komentar ya di setiap episode yang saya upload. Oke, dan teman-teman juga, cerita ini masih ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Semua informasi mengenai cerita-cerita, informasi mengenai link dari Mas Restu, semua ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita bagian 3 dari pesugihan keluarga Ningrat. Silahkan teman-teman siapkan cemilan, pasang headsetnya, karena cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya. Story. Pesugihan keluarga Ningrat, bagian 3, ritual pembuka. Lewat kejadian di malam hari tadi, Bapak semakin ingin mengetahui terkait apa-apa yang masih dirahasiakan oleh Mas Pangarep. Jika memang apa yang dikatakan oleh Mas Pangar benar, berarti kehadiran Bapak sendiri benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi Mas Pangar dan juga yang lainnya. Pagi itu Bapak dan Ibu berencana untuk meminta solusi kepada Kang Waris. Ia sendiri ingin mencari tahu apa yang harus dilakukannya di saat tanda-tanda dari ritual pesugihan itu sudah dimulai. Namun saat Bapak dan Ibu pergi ke tempat Kang Waris, ia melihat Nyi Endang sedang berada di bagian belakang rumah. Ternyata, Nyi Endang sedang dimandikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng. Anehnya, Nyi Endang dimandikan layaknya seorang wanita yang ingin dilamar oleh seorang pria. Nyi Endang mengenakan kain sampai bagian dada untuk menutupi bagian sensitifnya. Lalu, rambutnya disanggul dengan rapi. Dan setelah itu, air yang digunakan untuk memandikan Nyi Endang bukan air biasa. Air itu sudah diberi kembang 7 rupa yang aromanya sangat khas sekali. Ibuku yang mengetahui itu langsung menegur Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng.
"Mas, Mbak, Ibu lagi diapain?"
tanya ibuku.
"Ibu sedang diruat,"
jawab Mbak Ayu.
"Diruat? Perasaan Ibu baik-baik saja."
Pak Paku mulai berpikir aneh lagi. Kemarin rambut dari ibu berwarna hitam, mengapa sekarang kembali berwarna putih? Apa memang ada yang salah dengan penglihatannya saat itu?
Mbak Yu, Mas Sugeng, kemarin rambut ibu kalau tidak salah berwarna hitam, tapi kenapa sekarang memutih kembali ya?
Tanya bapak. Ibuku yang mendengar hal itu langsung terkejut bukan main. Pasalnya, rambut yang dilihat oleh ibuku itu berwarna putih. Tapi mengapa hanya bapakku saja yang melihat jikalau rambut Nyi Endang berwarna hitam legam?
Pak, bukannya kemarin rambut ibu berwarna putih? Lah kok bapak lihatnya warna hitam?
Mas Sugeng dan Mbak Ayu hanya terdiam. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Sepertinya bapakku mengetahui hal yang tidak diketahui oleh ibuku.
Aku melihatnya berwarna hitam, tapi entah kenapa kok jadi warna putih lagi. Oh, mungkin penglihatanku yang agak bermasalah kemarin hari.
Jelas bapak. Mbak Ayu pun menghentikan proses perawatan itu secara sementara. Dia pun langsung mengajak ibu dan bapakku untuk menuju ke ruangan depan. Sedangkan Mas Sugeng, ia tetap melanjutkan memandikan Nyi Endang dengan menggunakan air kembang tujuh rupa.
Bisakah kalian ikut aku ke depan?
Pinta Mbak Ayu.
Ada apa, Mbak?
Tanya ibu.
Sugeng, lanjutkan prosesnya. Aku mau ngobrol sama Esa dan Mas Arto dulu.
Jelas, Mbak Ayu.
Siap, Mbak.
Mbak Ayu pun langsung mengajak bapak dan ibuku untuk mengobrol di ruangan depan. Sepertinya ada sesuatu pembahasan yang ingin dibahas oleh Mbak Ayu terkait apa yang baru saja dilihat oleh bapakku. Sesampainya di ruangan depan, Mbak Ayu langsung mempersilahkan bapak dan ibuku untuk duduk juga sembari mengobrol hangat.
Kamu tahu kan, Esa? Keluarga kita menghormati adat leluhur terdahulu. Ibu yang sudah berumur pastinya harus segera diruat sebelum kematian menjemputnya. Karena itulah, aku dan Mas Sugeng melakukan perawatan kepada ibu agar ibu bersih dari segala macam angkara yang menyelimuti tubuhnya.
Penjelasan Mbak Ayu ini sedikit masuk akal. Namun, terkait dengan waktu dan ketepatan Nyi Endang yang harus segera diruat, itu tandanya Mbak Ayu dan Mas Sugeng telah mengetahui kapan waktunya Nyi Endang akan meninggal dunia.
Dan teruntuk kejadian kemarin, saat di mana rambut ibu berwarna hitam, itu adalah salah satu pertanda bahwa dirinya akan menuju kepada Sang Pencipta. Karena itulah, kami harus segera merawat ibu sebelum ibu dipanggil menuju surga.
Senyum Mbak Ayu. Bapak masih belum yakin terkait penjelasan yang sekarang. Jika alasan rambut adalah sebagai pertanda dari kematian, bukankah rambut yang berwarna putih yang lebih mendominan untuk menuju kepada kematian?
Mbak, aku ingin bertanya akan sesuatu.
Tanya bapakku kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu hanya tersenyum. Sepertinya dia telah mengerti apa yang akan ditanyakan oleh bapakku terkait hal kejanggalan aneh yang terjadi kemarin hari.
Mengapa Mbak Neneng kerasukan sosok siluman monyet? Apakah keluarga ini ada hubungannya dengan hal tersebut?
Tanya bapakku. Mbak Ayu terdiam sejenak. Dia seperti memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh bapakku. Tatapan Mbak Ayu kini beralih kepada perut ibuku yang sedang hamil anak pertamanya. Dia tersenyum sambil memainkan kedua tangannya.
Anakmu akan tahu jawaban ini. Maksud Mbak?
Tanya bapakku.
Aku tidak bisa berkata banyak terkait rahasia keluarga yang memang sudah dikutuskan secara turun-temurun. Lebih tepatnya, ini adalah rahasia yang memang tidak akan pernah diketahui dalam waktu dekat.
Bayu pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap ke arah depan rumah yang memang sudah tahu tujuan bapak dan ibuku akan pergi.
Jadi, kapan kalian mau pergi menemui dukun itu lagi?
Ibu dan bapakku langsung terkejut mendengar pertanyaan dari Mbak Ayu. Padahal, keduanya belum membocorkan rencana kepergiannya.
Kok Mbak tahu?
Tanya ibuku.
Cepatlah pergi. Aku menunggu solusi terbarunya.
Mbak Ayu pun perlahan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun baru beberapa langkah, dia membalikkan wajahnya ke arah ibu dan bapakku.
Jika dia mencoba mengganggu keluarga dan semua rencanaku, maka kalian semua juga akan terkena imbasnya, bahkan sampai 15 tahun ke depan.
Ucap Mbak Ayu. Bapak dan ibuku tiba-tiba merasa sensasi hawa merinding yang begitu kuat. Entah itu ancaman atau memang peringatan. Namun yang semua keluarga ketahui, perkataan Mbak Ayu dikenal dengan sangat tajam, namun memang akan menjadi kenyataan. Dalam keluarga ibuku, Mbak Ayu dikenal sangat diwaspadai. Dia merupakan orang yang memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itulah, selain Mbak Ayu menjadi kepala keluarga saat ini, dia juga mampu membuat semua anggota keluarga lainnya tertunduk hanya dengan satu perintah. Perihal seperti ini dikenal dengan nama Sabto Tati. Dalam kelahiran weton yang digambarkan oleh Mbak Ayu, dia termasuk orang yang memiliki ilat pahit atau lidah pahit. Mbak Ayu sendiri lahir di Sabtu Legi dan termasuk orang-orang yang selalu dijaga ucapannya, kecuali hanya saat-saat tertentu saja. Karena itulah, di saat Mbak Ayu mengatakan hal demikian, bapak dan ibuku langsung merinding dibuatnya. Tanpa disadari, Mbak Ayu telah memberikan sebuah pertanda khusus ketika pantangan itu benar-benar akan dilanggar oleh bapak dan ibuku. Setelah Mbak Ayu kembali ke ruangan belakang, bapak dan ibuku memutuskan untuk pergi ke rumah Kang Waris. Mereka berdua bermaksud mempertanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya saat mendapati hal-hal aneh yang berada di rumahnya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Kang Waris, ibu dan bapakku mendapati Kang Waris sedang menanam sebuah jahe di bagian timur halaman depan rumahnya. Tentu saja hal ini membuat banyak pertanyaan yang muncul terkait apa yang sedang dilakukan oleh Kang Waris dengan menanam jahe tersebut.
Assalamualaikum, Kang.
Ucap bapak.
Waalaikumsalam.
Jawab Kang Waris.
Lagi ngapain, Kang?
Tanya bapak.
Sedang menanam jahe. Loh, untuk apa, Kang?
Kang Waris memperhatikan sekeliling rumahnya. Dia seperti diamati oleh sesuatu yang memang tidak terlihat rupa dan bentuknya.
Kamu merasakan ada yang aneh tidak dengan rumah ini?
Pertanyaan Kang Waris pun membuat bapak dan ibuku menatap sekeliling rumah. Memang benar, dari sekeliling rumah Kang Waris, bapak dan ibuku merasa ada hawa keberadaan makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mereka berdua.
Iya, Kang. Sepertinya ada yang memperhatikan kita.
Jawab bapak dengan singkat.
Mereka datang ke rumahku.
Jelas Kang Waris.
Siapa, Kang?
Tanya ibu.
Kita obrolkan ini di dalam rumah saja.
Akhirnya Kang Waris pun memutuskan untuk melanjutkan pembahasan ini di dalam rumah. Ada ketakutan sendiri yang akan dipikirkan Kang Waris sewaktu dirinya memberikan penjelasan tersebut tepat di hadapan rumahnya.
Kalian tahu, semalam aku didatangi oleh jin kala ireng lengkap dengan para kroconya.
Jelas Kang Waris.
Para kroconya?
Tanya bapak.
Mereka adalah bawahan dari Rojo Ketek. Ternyata ada salah satu anggota keluarga kalian yang nantinya akan dipinang oleh Rojo Ketek untuk selanjutnya dijadikan istri di kerajaannya.
Jelas Kang Waris.
Loh, kenapa bisa begitu, Kang?
Kang Waris menatap wajah ibu dengan tajam. Selanjutnya, ia menatap perut ibu yang sedang mengisi anak pertamanya.
Dari keturunanmu akan menjadi penentu dari permainan yang dilakukan oleh keluarga Ningrat istrimu. Dia bermaksud untuk membatasi semua agar bisa berjalan dengan lancar. Kejadian semalam itu merupakan bagian dari pembuka ritual yang pernah aku katakan.
Jelas Kang Waris. Bapak dan ibuku langsung terkejut di saat Kang Waris mengetahui kejadian yang terjadi di malam itu. Sepertinya Kang Waris telah mengetahui apa-apa yang akan terjadi di malam itu, sampai-sampai dia sudah mempersiapkan semuanya.
aku sengaja menanam jahe di bagian timur rumahku agar mereka semua tidak bisa mendekat ke sini. Telinga mereka lebih tajam dibanding pisau yang diasah ribuan kali. Sekalinya bocor, maka mereka akan memberikan sinyal kepada salah satu anggota keluargamu.
Jelas, Kang Waris.
Maksud Kang Waris, anggota keluarga yang dimaksud itu adalah Mbak Ayu?
Tanya ibu.
Aku tidak bisa memberikan penjelasan terkait itu. Namun tidak lama lagi, tumbal pertama akan muncul. Apa yang mereka lakukan dan sengaja ditampakkan secara terang-terangan kepadamu hanyalah sebuah ilusi untuk menutupi rencana buruknya.
Jelas, Kang Waris. Bapak dan ibuku belum paham apa yang dimaksud oleh Kang Waris. Terkait dengan hal tersebut, bapak malah berpikir terkait keanehan yang sedang dilakukan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng saat sedang melakukan proses ruatan terhadap Nyi Endang.
Maksud Kang Waris, ruatan? Iya, benar. Itu adalah proses terakhir. Proses terakhir apa, Kang? Ritual penumbalan. Korban akan dimandikan menggunakan kain khusus. Lalu proses penghitaman rambut yang sudah putih adalah sebagian pertanda bahwa orang tersebut akan dijadikan tumbal.
Ibu pun langsung terbangun. Dia segera menarik bapakku agar segera pulang ke rumah agar bisa menyelamatkan Nyi Endang yang akan dijadikan tumbal oleh anggota keluarganya sendiri.
Pak, ayo kita pulang. Ibuku harus diselamatkan. Bu, sebentar. Kita harus dengarkan sampai akhir. Tapi pak, bagaimana jika semuanya sudah telat?
Ucap ibuku dengan mata yang berkaca-kaca.
Semuanya memang sudah telat.
Jelas, Kang Waris.
Maksudnya, Kang? Semua sudah berjalan dengan sempurna. Malam ini adalah Selasa Kliwon. Malam di mana para korban pesugihan akan disuguhkan kepada tuannya.
Jelas, Kang Waris. Ibuku pun menangis mendengarkan hal tersebut. Dia merasa tidak berdaya saat mengetahui ibu kandungnya sendiri akan dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarganya.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pergi dari rumah itu agar kalian selamat.
Bapak hanya mengangguk paham. Ia tahu betul jika itu adalah langkah terakhir agar bisa selamat dari rentetan pesugihan yang telah dijadikan rencana selama bertahun-tahun lamanya. Sementara ibuku, dia masih menangis sambil memegangi perutnya.
Aku beritahu, jika nantinya ada suara gemelan di malam hari, jangan keluar kamar. Jika nantinya ada suara monyet-monyet di dalam rumah, tutup semua pintu kamar dan lainnya. Lalu bersembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Mereka sedang mencari korban selanjutnya.
Bapak merasa merinding ketika mendapati arahan langsung dari Kang Waris. Bagaimana tidak? Ini adalah penentuan hidup dan mati bapak dan ibuku saat mengetahui kejadian yang begitu mengerikan yang akan terjadi di malam itu. Kang Waris pun memberi sebuah kantong berisi kopi hitam yang telah dicampur oleh garam. Katanya, kopi dan garam itu dipergunakan untuk menghilangkan bau badan agar tidak tercium oleh rojok kete atau raja monyet yang nantinya akan berjalan-jalan bersama dengan ratu pilihannya.
Ambil ini. Taburkan di sekeliling dekat ranjang tempat tidurmu. Lalu, sembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Tahan sampai semua pagelaran kawin rojok ketek itu selesai. Lalu jangan membuka pintu sampai subuh tiba.
Bapak mengangguk paham. Sementara ibuku dia masih belum mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya.
Jaga istri dan anak-anakmu. Lebih baik kau putuskan tali persaudaraan ketimbang keluargamu menjadi korban dari pesugihan ningrat ini.
Setelah mendengar semua solusi yang telah diberikan oleh Kang Waris, bapak dan ibu pun langsung pamit pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan menuju rumah, ibu masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia tidak menginginkan Nyi Endang menjadi korban dari tumbal pesugihan. Namun faktanya, semua sudah berjalan mulus tanpa mengetahui sedikit kesalahan untuk bisa menggagalkan rencana tersebut. Dan sampai akhirnya, ketika mereka berdua telah sampai di rumah, suasana rumah sangat hening. Mereka tidak menemukan seperti tanda-tanda kehidupan yang ada di rumah tersebut.
Pak, aku boleh mengecek kamar ibu?
Bapak pun mengizinkannya. Mereka berdua pun segera menuju ke kamarnya Endang untuk mengetahui keadaannya. Mereka berdua pun segera menuju ke kamarnya Endang untuk mengetahui keadaannya. Ketika mereka berdua membuka pintu, bapak dan ibu melihatnya Endang sedang tertidur pulas. Ibuku mendekatinya Endang, lalu memijati kedua kakinya sambil menangis. Bukan hanya itu saja, ibuku juga mengelus-elus rambutnya Endang yang sudah memutih. Ternyata, tetesan air mata ibu pun terjatuh tepat di pipinya Endang, hingga membuatnya Endang terbangun.
Cahyo, kenapa kau yang menangis?
Ibu sehat?
Nyi Endang hanya tersenyum. Kedua tangannya langsung memegangi kedua tangan ibuku sembari berkata,
segeralah pergi dari rumah ini. Ibu selalu menjaga keselamatan kalian berdua.
Ibu, Esa takut, Bu.
Takutlah kepada Tuhan, Dok. Kamu anak soleha.
Bapak pun langsung mendekati setelah dirinya menutup pintu kamar yang semula dibuka lebar.
Arto, jaga anakku ya.
Bu, aku akan menjaga Esa.
Kamu sudah bertemu Waris kan?
Sudah, Bu. Barusan kami menemuinya.
Turuti perintahnya agar semua bisa selamat.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luaran kamar. Ibuku segera menghapus air mata.
Tinggalkan ibu sendiri ya,
ucapnya Endang.
Tapi Bu,
kalian harus selamat.
Bapak pun langsung membukakan pintu kamar untuk mengecek siapa yang barusan saja mengetuki pintu kamarnya Endang. Ternyata, setelah dibuka, semua anggota keluarga sudah berada di hadapan kamar kecuali Mas Krisna.
Loh, ngapain kamu di dalam kamar ibuku?
Tanya Mas Pangarep kepada bapakku.
Esa mau ketemu ibu,
jawab bapak. Mas Pangarep pun memperhatikan ibuku yang tampaknya sedang murung sambil menundukkan wajahnya.
Maaf mas, aku hanya kangen sama ibu,
kata ibuku. Mbak Ayu langsung menarik tangan ibuku dan menyuruhku untuk keluar.
Mbak, lepasin aku mbak. Keluar kalian berdua. Mbak mau ngapain ibu?
Terlihat dengan jelas seluruh anggota keluarga Ningrat itu langsung masuk secara bersamaan sembari membawakan sebuah seserahan yang tidak tahu untuk apa tujuannya. Akhirnya, bapak dan ibuku pun langsung diusir dari kamarnya Endang. Namun tidak lama kemudian, Bayu kembali membuka pintu sedikit sambil memperlihatkan wajah mengerikannya.
Jadi bagaimana? Apakah ada solusi dari Kang Waris?
Tanya Mbak Ayu dengan mulut yang tersenyum lebar, lalu kembali menutup pintu dengan sedikit bergertak. Bapak pun langsung menarik tangan ibuku untuk masuk ke dalam kamar.
Pak, ibu pak, tolong ibu.
Bapakku langsung mengunci kamar dan segera menaburi garam dan kopi di samping ranjang tempat tidurnya.
Pak, kenapa bapak cuma diam aja?
Bapakku tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya perlahan jatuh karena tidak mampu untuk membantu mertuanya yang kelak akan dijadikan tumbal pesugihan dari saudara-saudara iparnya sendiri.
Pak, jawab pak,
teriak ibu.
Kenapa bu? Apa yang harus kita lakukan? Selamatkan ibuku pak, selamatkan ibu,
ucap ibuku sambil memohon-mohon hingga bersujud di telapak kaki bapakku. Bapak pun merendahkan tubuhnya dan berusaha mengangkat tubuh ibuku yang sudah berada di bawah lantai.
Bu, kita gak bisa buat apa-apa lagi, Bu. Pak, selamatkan ibuku, Pak.
Kita hanya bisa menunggu waktu subuh.
Ibu gak boleh mati, Pak.
Rojo ketek itu akan datang.
Aku tidak bisa hidup tanpa ibu, Pak.
Bapakku langsung memeluk tubuh ibuku dan berusaha menenangkan ibuku yang benar-benar dalam keadaan sangat lemah. Hingga akhirnya, ibuku kembali dengan tenang dan mendengarkan segala arahan dari bapak.
Bu, malam ini kita harus bersembunyi di bawah ranjang. Keesokan harinya, kita baru akan pergi dari sini.
ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi di malam hari nanti. Malam harinya, semua jendela ditutup rapat. Semua persiapan sudah benar-benar disiapkan. Kini, bapak dan ibuku bersembunyi di bawah ranjang untuk menunggu waktu subuh tiba. Setelah beberapa menit kemudian, hal yang aneh pun benar-benar terjadi. Terdengar dengan jelas alunan gamelan beserta suara sindennya. Lalu, sahutan suara monyet juga memenuhi telinga ibu dan bapakku. Bapak pun memegang kedua tangan ibuku yang benar-benar sudah ketakutan. Bapak tidak mau jika nantinya Rojo Ketek dan ratunya akan masuk ke dalam kamar untuk mencari siapa tumbal selanjutnya.
Pak, aku takut. Sabar, Bu. Belum selesai acara pernikahannya.
Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Bapak langsung menutup mulut ibuku. Takutnya, ibu akan berteriak sewaktu melihat sosok Rojo Ketek memasuki kamar. Keringat dingin mulai bercucuran dengan deras. Tampak terlihat dengan jelas bentukan kaki yang penuh dengan bulu berwarna putih dan juga kedua kaki manusia dengan pernak-pernik pernikahannya sedang berjalan ke arah ranjang tempat tidur mereka. Keduanya mencari sesuatu yang nantinya akan dijadikan dari target selanjutnya. Setelah tidak menemukan apa yang dicari, Rojo Ketek itu menuntun ratunya untuk keluar dari kamar. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara yang menakutkan lagi, menggelegar, yang ternyata itu berasal dari suara Rojo Ketek.
Siapa yang akan menjadi pengawalku selanjutnya?
Pengawal yang dimaksud di sini adalah tumbal selanjutnya. Karena jika dia adalah seorang wanita, maka akan dijadikan istri. Namun jika dia adalah seorang laki-laki, maka dia akan dijadikan pengawalnya. Berarti dengan jelas, Rojo Ketek sedang mencari tumbal berupa tumbal laki-laki. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal dari keluarga Ningrat yang merupakan seorang laki-laki?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.